Vi er altså inne i 2. krønikebok i det 21. kapittelet, og vi skal se hvordan det er når Joram skal fungere som konge, og han har fått et budskap ifra Elia. Det antyder at Elia ble bortrykket, så var hans funksjon dermed avsluttet, og det får en nesten til å tro at den Elia er en av de to vittne som er nevnt i kapittel 11 i åpenbaringsboken. Han skal igjen komme for å avlevere et rystende budskap en dag når mennesket har vendt seg bort fra Gud. Og det gjør dette avsnittet i Bibelen vel i å merke seg, det er et uvanlig budskap som er gitt til en uvanlig tid. Og det vi ser her i 2. krønikebok er at da Joram kom på tronen, så var det et budskap og ventet på han på trappen. Jeg håper ikke at du synes det er respektløst når jeg sier at Gud hadde sitt eget avisbud som avleverte dagens nyheter til Joram. Dommen faller med andre ord over Joram. La oss se litt nøyaktig hva det var Elia sin profeti hadde å komme med om den slo til. I det 21. kapittelet, altså vers 16, så leser vi: «Så egget Herren opp filistrene og de araberne som bor i nærheten av nubierne. Så de ble harme på Joram. De gjorde en hærferd mot Juda, trengte inn i landet og førte bort alle eiendelene som fantes i kongens slott, og til med hans sønner og hustruer. Han fikk ikke beholde noen av sønnen, unntatt den yngste, Joakas. Alle disse hadde levd i fred både med Asa og Josjafat. Nå settes de opp mot Juda. Krigen er i anmarsj. Hvorfor? Krigen, den er et resultat av synd. Av og til tenker vi på krig som noe som foregår på en slagmark. Krigen, den finner sted overalt den. Den kan finne sted i vårt eget hjem. Den begynner i menneskehjertets mørkeste kroker. La oss se litt videre i vers 18 til 21. Etter alt dette lot Herren Joram angripes av en uhelbredelig sykdom i innvollene. Til sist, da to år var gått, førte sykdommen til at hans innvoller falt ut, og han døde under store lidelser. Hans folk tente ingen ild til ære for ham, slik de hadde gjort for hans fedre. Joram var 32 år da han ble konge, og han regjerte Jerusalem i 8 år. Da han gikk bort, var det ingen som savnet ham. De gravla ham i Davidsbyen, men ikke i kongegravene. Det kjentes befriende over folket da han døde. Stedet de gravla ham, og mangelen på respekt ved hans begravelse, viser hvor hatet han i grunn var. Og i det neste kapittelet vil vi se at hans hustru var en av de mest hatede kvinner som noensinne har vært i herskers posisjon. Akajas onde kongetid. Og da er vi kommet til kapittel 22, og vi leser i vers 1. Innbyggerne i Jerusalem gjorde Akasja, Jorams yngste sønn, til konge etter ham. For alle de eldre sønnene var blitt drept av en røveflokk som kom til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasja konge i Juda. Navnet virker forvirrende fordi det nå og da brukes på forskjellige navn på samme person. Akasja er den samme som Jokas i foregående kapittel i vers 17. Han er den eneste sønnen som er tilbake, alle de andre sønnene til Joram er drept. Akasja var 22 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 1 år, står det i vers 2-4. Hans mor hette Atalja og var datter av Omri. I sin ferd var også Akasja som kongene en av Akabs ett, for moren som ga han råd forførte ham til ugudelighet. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, like som Akabs ettlinger, for de var hans rådgiver etter farens død til skade for ham selv. Atalja er i virkeligheten den som hersker. Hun er makten bak tron. Hun er datter til Akab og Jezabel og Omris barnebarna. Hun beholdt denne maktposisjonen så lenge hun kunne. Husk at hun vendte sin mann Jorams sinn bort fra Gud. Nå lytter også sønnen Akasja til hennes råd og allierer seg med Nordrike og med Akabs hus, noe som førte til hans undergang. I vers 5 leser vi, det var deres råd han fulgte da han sammen med Israelkongen Joram, Akabs sønn, dro i hærferd mot aramerkongen Hasael og kjempet mot ham i Ramot i Gilead. Men Joram ble såret av arameerne. Dette virker også forvirrende fordi det var Joram både i Nordrike og Sydrike. Det virker som om det er samme mann som dukker opp, men Joram, judakongen, er død. Sønnen hans, kong Akasja, er konge, og nå slutter han seg sammen med Joram, Israels konge. Joram ble såret i dette slaget mot arameerne. I vers 6 leser vi, da vendte han tilbake til Israel for å få leget de sår han hadde fått ved Ramot under kampen med arameerkongen Hasael. Og judakongen Akasja, Jorams sønn, dro ned til Jesirel for å se til Joram, Akabs sønn, mens han lå syk. Akasja, judakongen, reiste for å besøke Joram, Israels konge, som hadde et rekonvalesent opphold i Jesirel, og han tok vel med seg en kurv med frukt eller noe lignende på sykebesøk. I vers 7 leser vi, men det var Gud som ville Akasja skulle gå til grunne. Derfor laget han da han så at han kom til Joram. For da han var kommet dit, dro han sammen med Joram ut mot Jehu, sønn av Nimshi, som Herren hadde salvet til å utrydde Akab sitt. Det interessante her er at Jehu ikke visste at Akasja, denne kongen fra Sydrike, var der. Og så skal du legge merke til hva som hendte. Vers 8. Og mens Jehu holdt på å fullbyrde dommen over Akabs ett, møtte han Judas stormenn og Akasjas brorsønner, som var i tjeneste hos kongen, og han drepte dem. De som her ble tatt av dage var altså Akasjas nevøer, Judas stormenn. De var antagelig fjerne slektninger som hadde viktige stillinger ved hoffet. Jehu tok liv av dem. Nå drar han etter Akasja som har unnsluppet, og han blir funnet, og han blir tatt av dage. I vers 9, siden lette han etter Akasja, han ble grepet mens han holdt seg skjult i Samaria. De førte ham til Jehu og drepte ham. Så gravla de ham, for de sa, han er da en ettling av Josjafat, som søkte Herren av hele sitt hjerte. Nå var det ingen igjen av Akasjas sett som var i stand til å overta kongedømme. Dette er en blodig periode i folket. Vi ser dette i lys av kristen etikk over tusenders utvikling som dette har, og gjør det vanskelig å akseptere det som har skjedd. Her er så mange faktorer som spiller inn, men det skriften har å si er egentlig ganske enkelt at ingen slipper unna sin synd. Her er det et fryktelig komplisert mønster, og jeg sa jo også tidligere at syndens vei er kroket og komplisert. Du husker kanskje det jeg nevnte om staven, hvor vanskelig det er å i grunn beskrive syndens karakter. La oss gå litt videre og se litt på Ataljas brutale regime. I vers 10 her i det 22. kapittelet leser vi da Atalja, mor til Akasja, fikk vite at hennes sønn var død, satte hun seg for å utrydde hele kongeetten i Juda. La meg få lov å si det enkelt slik. Det skal et hjerteløst og et menneske som er kjemisk fri for moral til å drepe sine egne barnebarn. Hvis du selv har gleden av å være bestefar eller bestemor, så vil du skjønne hva jeg mener. Stadig kan vi møte på besteforeldre som er over seg av begeistring over barnebarnet. Visst var det gildt med barn, men det er nesten enda gildere med barnebarn. En sa det kanskje litt morsomt. Hadde jeg visst hvordan det var å ha barnebarn, så ville jeg hatt dem først. Når vi nå er borti denne dronningen, så kan jeg ikke fatte hvor blodtørstig hun kunne være og ta livet av sine barnebarn. Men det var det hun gjorde. Hun drepte alle unntatt en, fordi hun ikke fant ham. I vers 11 og 12 leser vi: «Men kongsdatteren Josjabat tok i hemmelighet Akasjas sønn Joasj bort fra de kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og fostermoren hans inn i et kammer, og Josjabat, kong Jorams datter, som var gift med presten Jojada, hun var altså søster til Akasja, gjemte gutten derfor Atalja, så hun ikke fikk drept ham. Siden var han hos Josjabat i Guds hus. Han holdt seg skjult i 6 år, mens Atalja regjerte i landet.» Hvis dette ikke hadde skjedd, ville Davids ettlinje vært brutt, og Guds løfte til David angående den kommende Messias ville ikke ha blitt oppfylt. Dette er så nær et slikt brudd som det kunne være. Du kan se at Satan igjen og igjen har gjort forsøk på å ødelegge den linjen som fører frem til Kristus. Du husker sikkert hvordan Satan forsøkte å ødelegge den linjen som fører til Kristus da alle guttebarnet skulle drepes i Egypt. Han prøvde å få alle jøder utryddet under Hamans tid. Etter at Jesus var født, kjempet han gjennom Herodes for å få Jesus drept ved å ta livet av samtlige guttebarn rundt Betlehem. Og her har vi enda et tilfelle der Satan forsøker å beskjære Davids linje så bare én overlevende står tilbake. Denne lille karen, Joasj, var bare 1 år gammel da han ble skjult. Han ble holdt skjult i tempelet i 6 år. Det var den herskerperioden denne blodige dronningen hadde. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. krønikebok, og vi er kommet til det 23. kapittelet, og vi vil se litt på hvordan vekkelsen under Joasj regjeringstid utarter seg. Under Joasj kongeperiode kom den 3. fornyelsesbølge over sydriket Juda. Selvfølgelig er det ikke en vekkelsesbølge slik som vi kjenner den, og selve instrumentet Gud brukte for å føre folket tilbake er vel så mye presten Jojada som kong Joasj. Og det må vi ha klart for oss, at vekkelsesbølgene, fornyelsesbølgene, de går etter Guds mønster. Joasj blir konge. La oss se det første verset her i det 23. kapittelet. I det 20. året tok Jojada mot til seg og gjorde en avtale med noen av 100-mannsførende. Det var Asaria, sønn av Jeroham, Ismael, sønn av Johanan, Asaria, sønn av Obed, Maaseia, sønn av Adadja, og Elisjafat, sønn av Sikri. Lederskiftet i Juda var misfornøyd med bloddronningen Atalja, så nå kaller presten Jojada dem sammen til et møte. Et meget privat og hemmelig møte for å avsløre at det finnes en av Davids slektninger som fremdeles lever. Og de forpliktet seg alle til å gjøre denne lille karen av Davids ett til sin kong. De samlet levitten og høvdingen i Israel og la en detaljert plan for å føre Joasj på tronen. En tredjedel av denne gruppen skulle være dørvokter i tempelet på sabbaten. En tredjedel skulle posteres i kongens hus. Og den siste tredjedelen skulle stå ved Jesodporten. De skulle ikke tillate noen å komme inn i tempelet uten presten og levittene. Levittene rundt den lille kongen skulle være utstyrt med våpen. Jojada delte ut spyd og skjold som ble oppbevart i tempelet. Og alt ble satt i verk etter planen. I vers 11 leser vi: «Så førte Jojada hans sønner kongesønnen ut. De satte kronen på ham og ga ham vitnesbyrde. De gjorde ham til konge, og de salvet ham, og folket ropte: Leve kongen!» Dette var et velplanlagt kupp, og den lille 7 år gamle Joasj, som er en av Davids ettlinger, sitter nå på Juda-tronen. Atalja blir henrettet. Atalja trodde at hun hadde klart å ta liv av alle sine etterkommere. Hvorfor hadde hun gjort noe så brutalt, tro? Hun hadde et umettelig begjær etter makt. Hun ønsket å være dronning fremfor noen annen i denne verden. Det finnes både menn og kvinner i denne verden som vil gjøre alt for å komme i en maktposisjon. Ingen gruppe eller klasse i et folk er unntatt. Av og til er det også noe lignende blant predikanter og legfolk i en menighet som vil ha makt. Politikere og diktatorer skyr ofte ingenting for å eie og bevare sin makt. Det finnes mange medlemmer i den menneskelige familie som ikke vil sky noe middel og ikke vil nøle med å selge sin sjel for å få makt. Og her har vi da dronninga Talia, som ikke ønsket å ha noen etterfølgere. Hun hadde tenkt å drepe alle sammen. I vers 12 her i det 22. kapitlet så leser vi: da Talia hørte ropet fra folkemengden som løp frem og hyllet kongen, gikk hun opp til folket i Herrens hus. Ingen var mer overrasket eller rystet slik som dronninga Talia ble. I vers 13, der fikk hun se kongen stå ved sin søyle ved inngangen, og høvdingen og hornblåserne ved siden av ham. Hele mengden jublet og blåste i trompeter, og sangene sto der med sine instrumenter og ledet lovsangen. Da flerret Atalia klærne sine og ropte: opprør, opprør! Fra hennes synsvinkel var dette høyforræderi. La oss lese litt videre i vers 14 og 15. Men presten Jojada sendte hundremannsførende ut, de som sto i spissen for hæren, og sa til dem: før henne ut mellom rekkene. Hvis noen følger etter henne, skal han hogges ned med sverd. For presten hadde sagt: dere må ikke drepe henne i Herrens hus. Så grep de Atalia. Hun måtte gå gjennom hesteporten inn i slottet. Der drepte de henne. Joas er fremdeles en liten gutt, bare 7 år gammel, så Jojada styrer på hans vegne. Jojada er faktisk den som tar de vesentligste avgjørelser til gutten, inntil han når sin myndige alder. Jojada er Guds prest, og han fører folket tilbake til gudstilbedelsen. Vers 16, siden sluttet Jojada en pakt mellom seg og folket og kongen. De skulle være Herrens folk. Jojada rev ned Baal-alterne og uskadeliggjorde Baal-prestene. Han vakte til liv igjen tilbedelsen av Jahve ved å åpne prestenes og levittenes tjenesteforhold. Sangen den fikk igjen sin plass i tempelet, slik som David hadde påbudt. Tempelvaktene som passet portene så at ingenting urent slapp inn i tempelet. I vers 1 i det 23. kapittel leser vi: folkemengden jublet, og det var ro i byen, men Atalia hadde de drept med sverd. Dette temaet repeteres igjen og igjen. Synd skaper alltid komplikasjoner, vanskeligheter, hjertenød, Guds dom. Vekkelse, hva med den? Jo, den kaller tilbake fred og ro i landet. Joash og hans kongeperiode skal vi se på når vi går inn i det 24. kapitlet. Joash var 7 år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 40 år. Hans mor hette Sibja og var fra Be'er Sheba. Presten Jojada var den vesentlige leder og rådgiver for denne guttekongen første del av hans regjeringsperiode. Men vi får også oppgitt hans mors navn, og hun må ha vært en god mor. Hun sa seg enig i at dette måtte vende tilbake til Herren. Hennes hjem var i Be'er Sheba. Dette var også Abrahams by. Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada levde. Jojada tok 2 koner til ham, og han fikk sønner og døtre, slik står det i vers 2 og 3 i det 24. kapitlet. Joas gjorde det som var rett under Jojadas lederskap. Men så leser vi dette forunderlig, at han tok ut 2 koner for ham. Dette skjedde selvfølgelig ikke da han var 7 år gammel. Husk på at han regjerte i 40 år. Skal vi av dette slutte oss til at det var i orden at han hadde 2 koner eller 2 hustruer? Nei, det var galt. Det gjengis ikke her fordi Gud aksepterte det. Det er gjengitt fordi det er en faktaopplysning. Vurdert i sammenheng med denne tidens praksis, så var det 2 hustruer et lite antall. Der så, det var nesten for ingenting å regne for en konge. I vers 4 leser vi, «Der det var gått en tid, besluttet Joas å sette i stand Herrens hus.» Etter hvert som Joas vokste opp, ble Jojada gammel. Han var 130 år da han døde. Det virker som han mistet kontrollen over de andre prestene, og tempelet ble ikke ettersett som det burde, selv om det neppe kan sies at det var Joas som ledet denne fornyelsen som gikk over folket. Det var ikke mye vekkelse under hans regjeringstid. Så var det likevel, hvis vi kan ta det med oss, en sterk fornyelse. Og det var han som planla og drev igjennom at Guds tempel skulle repareres og settes i stand. Vers 5 og 6, han kalte sammen presten og levitten og sa til dem, «Dra ut til byen i Juda og samle inn penger fra hele Israel, så dere kan sette i stand deres Guds hus, slik det trengs år for år. Dere må skynde dere å gjøre dette.» Men levitten skyndte seg ikke. Da kalte kongen øverstepresten Jojada til seg og sa, «Hvorfor har du ikke sørget for at levittene krever inn fra Juda og Jerusalem den avgiften til lovteltet som Moses, Herrens tjener, påla Israels menighet?» Her ser vi det ganske klart at Jojada nå var blitt gammel, og prestene de adled han ikke lenger. Forholdene i tempelet de var uryddige. La oss se vers 7, «For den ugudelige Atalja og hennes sønner har latt Guds hus forfalle. Og de har til og med tatt de hellige ting i tempelet og brukt dem til Baal-gudene.» Dette sier mye om hvilken forfatning tempelet var i, og hvem som var ansvarlig for at det var blitt slik. Guds tempel var i en meget dårlig skikk. Nå tar Joas saken i sine egne hender. Så befalte kongen at de skulle lage en kiste og sette den utenfor porten til Herrens hus. Det ble kunngjort i Juda og Jerusalem at folkene skulle komme til Herren med den avgiften som Moses, Guds tjener, hadde pålagt Israel i ørkenen. Og det gjorde de med glede, både stormennene og hele folket. De kom og kastet pengene i kisten til den ble full. Slik står det i vers 8-10. Til den ble full. Det betyr at de fikk alt det de trengte. I vers 11. Da bar levittene den inn til kongens embetsmenn, og hver gang de kom så at det var mange penger i kisten, kom kongens skriver og den tilsynsmann som øverste presten hadde innsatt og tømte den. Så tok de og satte den på plass igjen. Dette gjorde de dag etter dag og samlet en mengde penger. Joas stolte ikke på å sende levittene rundt i landet for å samle inn tempelskatten, så han setter denne kisten opp i tempelet, og folket, ja, de gir sine gaver der. Vi merker oss også at folket ga med glede, og at Joas var nøye med å forvalte dette som kom inn på den beste og den riktigste måten. Vers 12 og 13, kongen og Jojada leverte pengene til dem som sto for arbeidet på Herrens hus. Og de leide steinhogger og tømmermenn til å sette huset i stand, og jernsmeder og kobbersmeder til å utbedre det. Arbeidsfolkene gikk til verket, og under deres hender gikk det fort fremover. De satte Guds hus i stand etter de mål det skulle ha, og gjorde det sterkere enn før, slik står det da i vers 12 og 13, og med dette avslutter vi for i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.